Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Prim-ministra Maia Sandu nu a văzut conceptul președintelui Igor Dodon pentru rezolvarea problemei transnistrene.
Nu știu despre ce vorbește domnul Igor Dodon, nu a văzut niciun concept și nu cred că e momentul acum să venim cu o asemenea discuție.
Rusia condamnată din nou la CEDO pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Guvernul Sandu abrogă deciziile de concesionare a aeroportului Chișinău, dar nu și contractul cu firma concesionară. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Ambasadorii Uniunii Europene au decis astăzi să prelungească sancțiunile impuse împotriva 170 de oficialități ruse și separatiști susținuți de Rusia din Ucraina, ca și împotriva 44 de entități cu încă 6 luni. Măsura implică interzicerea pătrunderii în spațiul comunitar, înghețarea activelor bancare deținute în Uniunea Europeană. Măsura va fi oficial aprobată săptămâna viitoare de Uniunea Europeană, așa cum i-au declarat corespondentului nostru diplomați care au vorbit sub condiția anonimatului. Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva Rusiei se datorează anexării ilegale a peninsulei Crimeea în 2014 și susținerii de către Rusia separatiștilor din estul Ucrainei. Pe lista oficialităților aflate sub sancțiuni se află ambasadorul Moscovei în Statele Unite, Anatolie Antonov, vicepremierul Dmitri Rogozin, șeful forțelor armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov și jurnalistul de la televiziunea de stat din Rusia, Dmitri Kiseliov. Curtea Constituțională a Armeniei a decis că arestarea fostului președinte Robert Kocharyan a fost neconstituțională. Kocharyan este acuzat că a încălcat ordinea constituțională în ultimele săptămâni ale mandatului său ca președinte, care a luat sfârșit în aprilie 2008. Avocatul fostului președinte afirmă că în urma acestei decizii clientul său nu mai poate fi în arest. Nu este încă limpede dacă va fi eliberat și nici dacă acuzațiile care îi se aduc de către procuratură vor fi retrase. În ultimele săptămâni ale mandatului său prezidențial, Kocharyan a fost confruntat cu mișcări de stradă și în urma intervenției violente a forțelor de ordine, cel puțin 8 oameni au fost omorâți, printre care și ofițeri de poliție. Acest proces a adus acuzații din partea opoziției că premierul Nicol Pașinian ar face presiune asupra justiției și că intenționează să îi limiteze independența. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva unei rețele de companii, vapoare și indivizi din Iran, care ar fi implicați în furnizarea de milioane de barili de petrol Siriei, aflată sub embargo internațional. Potrivit declarației trezoreriei americane, toate persoanele și entitățile supuse sancțiunilor sprijină brațul străin al gărzii revoluționare iraniene, Forța Quds, și milițiile libaneze Hezbollah. În opinia Statelor Unite, rețeaua de companii supuse sancțiunilor a folosit peste o duzină de vase pentru a transporta către regimul sirian aproape 10 milioane de barili de petrol crud, care i-au adus peste o jumătate de miliard de dolari. Pe lista persoanelor aflate sub sancțiunile americane se află și fiul fostului ministru iranian al petrolului, Rostam Qasemi. Șeful Comisiei Parlamentare, care se ocupă de ceea ce Moscova numește amestecul străinilor în afacerile interne ale Rusiei, Vasili Piskarev, a amenințat compania publică media germană, Deutsche Welle, cu măsuri coercitive împotriva jurnaliștilor săi locali, deoarece postul ar promova, cităm, tulburări sociale în Rusia. Piskarev a cerut ca un reprezentant de frunte al companiei germane să apară la audieri în fața comisiei pe care o conduce. În caz contrar, comisia va cere guvernului Rusiei suspendarea acreditării pentru jurnaliștii de la Deutsche Welle. Duma de stat de la Moscova a publicat o scrisoare în germană și rusă, în care postul german spune că nu va participa la o astfel de audiere. Un corespondent local al postului, Serghei Dic, a fost reținut pentru scurt timp în luna iulie, când relata despre protestele de la Moscova pentru alegerile locale corecte și libere.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon spune că președinția a elaborat un concept pentru rezolvarea politică a problemei transnistrene. Aș risca să spun că putem avansa foarte repede, pentru că actualul consens internațional în privința Republicii Moldova este favorabil, a declarat Dodon într-un interviu acordat la Chișinău ziarului german Der Spiegel. În interviul publicat duminică, președintele spune că soluția este să îi se acorde Transnistriei un statut special de autonomie foarte puternică în cadrul Republicii Moldova. Iar acest concept elaborat de președinție va fi prezentat în curând partenerilor din coaliția de guvernare. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă partenerii de guvernare au aflat între timp ceva despre aceste planuri și idei ale șefului statului.
Prim-ministra Maia Sandu a declarat astăzi că nu a făcut cunoștință cu vreun concept nou elaborat de președinție și vizând rezolvarea problemei transnistrene, dar că, în general, orice soluție pentru această chestiune trebuie îndelung consultată cu cetățenii și că un model de autonomie ce poate ar merita să fie supus unor astfel de consultări e cel oferit deja odată, adică modelul găgăuz.
Nu decide un om oricare ar fi funcția acestui om ce se întâmplă cu Republica Moldova. În primul rând, decid cetățenii.
A mai spus Maia Sandu. Deputatul blocului Acum, Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington și cunoscut oponent al federalizării, ne-a spus și el astăzi că șeful statului, în general, promovează o viziune ce nu ar fi împărtășită de marea majoritate a populației. Prin urmare, și șansele de succes ale unei astfel de abordări sunt absolut minime. Munteanu a descris abordarea șefului statului ca pe una foarte aproape de federalizare, doar cu titulatură schimbată. El nu împărtășește nici optimismul președintelui legat de ceea ce Dodon a numit în interviul pentru presa germană context internațional favorabil identificării unei soluții pentru conflictul estic.
Premisele pozitive în acest moment ar putea fi legate de faptul că regiunea transnistreană este într-un colaps economico-financiar. Decizia Moscovei de a asista sau de a recalibra furnizarea de gaz către Balcani va lovi în primul rând regiunea transnistreană, care este excesiv de legat de câștigurile pe care le reține din folosirea gazului rusesc fără ca să o plătească. Federația Rusă vrea probabil să nimicească munițiile ca să și ia de pe cap o problemă de preocupare. Deci sunt premise pozitive și sunt probabil premise negative. Elitele transnistrene nu vor să-și piardă statutul, se vor bate și vor rupe dinții pentru că să-și păstreze status quo. Deci un status quo nesustenabil, dar la care ei țin, pentru că asta le aduce statut, le aduce bani, le aduce interese, le aduce trecere nestingherită la Moscova, ori de câte au nevoie, aduce bani în offshore-uri. Astea sunt premise negative care pot să dea peste cap orice fel de planuri lansate sau discutate de liderul PSRM Dodon.
Un alt exponent al blocului Acum, deputatul Mihai Popșoi, care la fel neagă că ar fi văzut noul concept despre care vorbește Igor Dodon, recunoaște existența unor premise pozitive pentru o soluție a conflictului. Dar are unitate între Rusia și Occident în raport cu oportunitatea creării noului guvern de la Chișinău și faptul că Rusia a semnalat nouă dată că povara Transnistriei devine pentru ea de nesuportat ar putea fi insuficiente, mai spune Mihai Popșoi.
Cam asta e teoria, doar că noi asta am mai auzit-o în ultimii ani, cât e de adevărat, urmează să vedem. Vă spun, sunt semnale, sunt premise pozitive, doar că ele trebuie capitalizate, exploatate și trebuie să ne convingem că ele sunt reale, nu sunt doar fumigene, cum a mai fost de nenumărate ori și în 2001-2003 și nu s-a ajuns, știm istorie, și în 2010 când a fost cu Medvedev și Merkel declarații la Messerberg și când a fost Filat Șovciuc. Au fost multe iterații. De fiecare dată există așa o exuberanță de optimism. Pe urmă, lumea se trezește la realitate.
Ceea ce au spus pe de altă parte analiștii, cei mai critici dintre ei despre anunțul lui Igor Dodon, e că ar încerca să înlocuiască termenul de federalizare, care a scandalizat opinia publică Moldova, cu o autonomie foarte puternică pentru Transnistria, fiind vorba de fapt despre același proiect de federalizare a lui Dmitri Cozac. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie. Radio Europa Liberă.
Republica Moldova și Federația Rusă au fost condamnate săptămâna aceasta de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în 6 cazuri de încălcare a acestor drepturi în regiunea transnistreană. Așa cum a făcut și cu alte ocazii, această instanță sub egida Consiliului Europei a pus exclusiv în responsabilitatea Rusiei achitarea despăgubirilor și cheltuielilor de judecată. Republica Moldova fiind condamnată numai formal pentru că nu controlează de facto regiunea transnistreană. În cazuri asemănătoare din trecut, Rusia a refuzat sau a tergiversat achitarea despăgubirilor. Deciziile de acum sunt văzute însă ca un test, pentru că survin la scurt timp după ce Rusiei i-a fost restabilit dreptul de vot în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, inclusiv cu sprijin moldovean, tocmai pentru a o menține în câmpul legal al CEDO, relatează Diana Răileanu.
În fața Curții Europene pentru Drepturile Omului, cei 6 reclamanți din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au fost reprezentați de Asociația Promolex. Unele dosare, cum este cel al polițistului Alexandru Ursu din Căușeni, au o vechime de peste un deceniu. Între iulie 2009 și noiembrie 2012, Alexandru Ursu a fost deținut ilegal în închisoarea din Hlinaia. A fost condamnat la 15 ani de închisoare, fiind acuzat că și-ar fi cumpărat prin fals în acte și escrocherie un apartament în orașul Bender. În vara lui 2012 am stat de vorbă cu tatăl lui Alexandru, Timofei Ursu, care ne explica atunci cum a ajuns fiul său în detenția regimului separatist.
El lucra polițist și am cumpărat un apartament în Bender și 2 ani de zile trăit în trans, în apartamentul acela. După 2 ani de zile l-au arestat deodată pe drum. L-au arestat, sunt și problemele. M-am dus la procuratură 2 zile și m-au închis pe mine. Au zis că voi ați făcut falșivii documente. Cum am făcut falșivii documente dacă ele sunt făcute de notarius? Este documente făcute de stat de la dânși. Nu le-am făcut noi acasă documentele. Și da 15 ani nu au spus la nimeni de suduri, de nică.
Apartamentul până la urmă a rămas unuia dintre colaboratorii care l-a reținut fiul dumneavoastră.
Da.
De ce a fost el reținut?
Fiindcă e polițist, 2 ani jumate nu l-am văzut deloc.
La finele lui 2012, Alexandru Ursu a fost eliberat de regimul separatist, inclusiv datorită implicării emisarului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la acea vreme, Thomas Hammarberg, și avocaților Asociației Promolex. Într-un alt dosar din lista celor examinate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sunt vizați Vitalie Beșleagă, fost membru în Consiliul Local din Varnița, și partenerul său de afaceri, Serghei Bevziuc, care au fost arestați în noiembrie 2013 pentru presupusă de mită. Ambii susțin că acuzația era falsă și că au fost victimele unei inscenări cu substrat politic. Avocatul care a reprezentat cele 6 dosare la CEDO, Alexandru Postică, spune că toți pătimiții s-au confruntat cu o problemă sistemică din stânga Nistrului, existența unei justiții arbitrare. Anterior, Federația Rusă a refuzat să-și onoreze obligațiile în cazurile pierdute la CEDO și care vizau regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Iată de ce avocatul Asociației Promolex anticipează și de această dată o posibilă neexecutare din partea autorităților moscovite.
În decurs de 3 luni de zile, Federația Rusă are dreptul să depună o contestare în fața Marii Camere, dar din experiența celorlalte, peste 20 de cauze, asemenea recursuri au fost respinse. Prin urmare, noi ne așteptăm că în decurs de 6 luni de zile, deci această hotărâre va intra în vigoare. După care se aplică acea prevedere din hotărâre care stabilește că în cazul în care nu se execută hotărârea în decurs de 5 ani, 10 ani chiar, este va aplica dobândile penale pe care le stabilește Banca Centrală Europeană. Sunt încrezător că mai devreme sau mai târziu aceste persoane se vor recupera prejudiciul moral plus dobândile aferente.
În istoria Curții Europene pentru Drepturile Omului, cazurile când o țară condamnată a tergiversat intenționat plata despăgubirilor sunt foarte puține, spune juristul Stanislav Pavlovski. Fost judecător la CEDO, el mai adaugă că nu-și amintește ca vreodată autoritățile unui stat găsit vinovat de înalta curte într-un târziu să nu-și onoreze obligația. Stanislav Pavlovski atrage atenția că autoritățile moldovene, atunci când se apără, spunând că de facto nu au pârghii ca să controleze localitățile din stânga Nistrului, de fapt adoptă o poziție comodă.
Din păcate trebuie de spus că chiar dacă în cazul dat, să spunem, Rusia ar achita aceste 130.000 de euro, însă asta nu va ajuta la rezolvarea fondului problemei. Pentru rezolvarea fondului problemei este necesară, în primul rând, voință politică din mai multe părți. De punctul meu de vedere, ultimul timp, nu s-a făcut nimic absolut pentru rezolvarea acestui conflict. Nu se face și am simțit că nici n-a să fie făcut.
Mai mulți juriști cu care am stat de vorbă cred că atitudinea Federației Ruse față de aceste cazuri va reprezenta un test pentru autoritățile de la Moscova și o lecție pentru cele de la Chișinău. Și asta pentru că la finele lunii iunie, atunci când delegația Republicii Moldova a votat pentru revenirea Federației Ruse în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, vicepremierul Andrei Năstase a invocat inclusiv riscul neexecutării deciziilor CEDO de către Rusia, în cazul în care se va afla în afara Consiliului Europei. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cabinetul de ministri a abrogat astăzi hotărârile de guvern din anii 2012-2013, prin care aeroportul internațional Chișinău a fost concesionat pentru aproape jumătate de secol firmei Avia Invest, care ar fi aparținut controversatului om de afaceri, actualmente fugar, Ilan Șor. În pofida abrogării, contractul de concesionare rămâne deocamdată valabil, dar guvernul Sandu vrea să-l atace în justiție. Firma Avia Invest, pe care Șor ar fi reușit să o vândă între timp unui investitor britanic, nu a comentat deocamdată aceste evoluții, relatează Ala Ceapai.
Anularea hotărârilor de guvern care au făcut posibilă concesionarea aeroportului internațional Chișinău are drept premisă faptul că în 2013 guvernul condus la acea vreme de Iurie Leancă a nesocotit mai multe decizii ale Curții Constituționale ce împiedicau tranzacția, deși în alta curte suspendase atunci decizia guvernului și a interzis efectuarea oricăror acțiuni pentru punerea ei în aplicare, guvernul Leancă a reconfirmat ulterior aprobarea concesionării activelor aeroportului. Guvernul Leancă se afla atunci în demisie și nu era în drept să adopte asemenea decizie, a explicat ministra Justiției Olesea Stamate. Abrogarea celor hotărâri ale executivului nu are efect retroactiv, ceea ce înseamnă că oricum contractul cu privire la concesionare rămâne valabil. Însă decizia luată azi de guvernul condus de Maia Sandu oferă autorităților posibilitatea de a se prezenta cu dosarul concesionării în instanțele de judecată, a precizat prim-ministru.
Și în baza informației care a fost prezentată de Comisia Parlamentară și în baza altor informații prezentate de instituțiile statului, Ministerul Justiției lucrează la acest dosar cu care o să meargă în următoarele zile în instanță pentru a cere anularea contractului de concesionare.
Darea în concesiune a aeroportului a fost deja obiectul unui litigiu la sesizarea liberal reformatorilor. Curtea Supremă de Justiție a statuat atunci că nu există nimic ilegal în concesionarea aerogării. Maia Sandu a spus că există niște semne de întrebare în raport cu acea sesizare și cu decizia instanței.
Chiar dacă pentru moment nu am demonstrat că această sesizare a fost făcută cu rea intenție, dar o să încercăm să demonstrăm și acest lucru. Dincolo de asta, dosarul cu care mergem noi prevede și alte subiecte decât cele pe care le-am văzut în sesizarea anterioară. Deci noi apelăm la mai multe ilegalități care s-au întâmplat în procesul de semnare a contractului de concesionare. Și respectiv nu credem că acea decizie a Curții Supreme de Justiție poate să dea peste cap acest proces.
Comisia Parlamentară de Anchetă, care analizează privatizările din ultimii ani, inclusiv concesionarea aeroportului, a salutat decizia guvernului. Președintele Comisiei, Igor Munteanu, a precizat că judecarea litigiului aparține exclusiv instanțelor naționale și că guvernul va depune cel mai probabil o acțiune civilă privind anularea contractului de concesiune.
O instanță judecată probabil că va examina în curând un demers, o sesizare a guvernului și atunci se va merge pe retrocedarea acestui aeroport în gestiunea unui administrator fiduciar al guvernului. În scurt timp, probabil în câteva zile, deja se va vedea și acțiunile în instanța judecată.
Igor Munteanu a fost cel care a vorbit primul despre posibilitatea guvernului de a cere în justiție anularea contractului pentru că a fost încheiat urmarea unui concurs fraudat câștigat de o companie care nici măcar nu participase din start la competiție. Săptămâna trecută, firma NR Investments a anunțat încheierea tranzacției de preluare a activelor companiei Avia Invest, afiliată lui Ilan Shor, care a obținut în 2013 în concesiune aeroportul. Anunțul a luat prin surprindere autoritățile de la Chișinău, care dădeau asigurări că ar fi reușit să blocheze tranzacția. Mai mulți juriști cu care am stat de vorbă spun că astfel de litigi pot să dureze ani de zile, mai cu seamă dacă ajung în instanțe internaționale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un atac cu bombă al talibanilor în capitala afgană Kabul, într-un cartier al ambasadelor și altor organizații numit Zona Verde, și-a pierdut viața și un român, membru al echipei de securitate al ambasadei României în Afganistan, iar un alt cetățean român a fost rănit. Atacul sinucigaș a avut loc la câteva ore după ce Statele Unite au anunțat, în urma unor convorbiri cu liderii politici ai talibanilor la Doha, în Qatar, că vor diminua cu 5.000 numărul de militari din Afganistan. La București, autoritățile române au condamnat ferm atentatul, iar președintele Klaus Iohannis l-a decorat post-mortem pe românul ucis. Iulian Chifu, fostul consilier prezidențial român pe probleme de politică externă, i-a spus într-un interviu Sabinei Fati că nu România pare să fi fost ținta atacului.
Și sunt câteva argumente. Fiind vorba de 19 morți, 144 de răniți din zona verde, cu un român mort și unul rănit, e dificil de spus că ținta era ambasada României. Ceilalți sunt oameni care se aflau tot în zona verde, reprezentanța diferitelor misiuni, a diferitelor instituții care aveau acolo sediu, din zonele de pază, din structurile de securitate afgane. Deci, în egală măsură, e dificil de spus că am fi fost țintă, pentru că atacul s-a produs în întreaga zonă verde. Ca să poți să declanșezi un asemenea atac, trebuie să pătrunzi acolo. E clar că a existat un tip de trădare sau o coparticiparea cuiva din cei care asigură pasa acelei zone izolate, păzite, și pentru ca teroriștii să pătrundă în interior și să utilizeze arme de foc, să utilizeze explozibili, centuri autodetonante, mă rog, tot arsenalul care a fost dezvoltat acolo, atacând și omorând atâția oameni. Asta e punctul meu de vedere. E puțin probabil ca România / ambasada României, pentru că este ambasada României, să fi fost țintă, ci ambasada a fost țintă pentru că este în zona verde, pentru că ținta a fost zona verde și o mișcare teroristă la ținte slabe, nu bază militară, nu zone ultraprotejate, unde există și militarii care să riposteze, există și capabilități de altă natură. În general, tema acestui atac cred că nu poate fi abordată de noi, de cei care privim din de pe margine, până când avem raportul complet a ce s-a întâmplat acolo și probabil că noi vom afla partea publică mult mai târziu, când unul dintre responsabilii din stat va dori să dea publicității componentele ce pot fi făcute publici.
Credeți că acest atac ar putea să influențeze întrucâtva decizia retragerii americanilor din Afganistan și, în fine, a forțelor aliate?
Nu e vorba despre o retragere, ci o diminuare a numărului de trupe. E vorba despre un acord care a fost tocmai semnat în Doha și, da, putem face legătura între acordul americano-taliban și un asemenea atac, mai ales că acordul americano-taliban vizează o diminuare a prezenței americane în baza unor progrese pe negocierile între talibani și guvernul afgan și cu talibanii asumându-și o serie de angajamente în ceea ce privește prezența teroristă în Afganistan. Apare acolo explicit combaterea ISIS, stat islamic, Khorasan, apare explicit combaterea celulelor Al-Qaeda și apare acolo explicit combaterea celor grupări talibane cu operațiuni de tip terorist, gen cele pe care le-am văzut ieri. Deci un fel de talibanii buni, talibanii politici, cei care și-au asumat, și componente de grupări talibane, pentru că trebuie spus foarte clar că acolo nu e vorba de o chestiune organizată, ierarhic și care ascultă fiecare de fiecare, ci acolo talibanii înseamnă grupări foarte multe pe tot întinsul teritoriului afgan. Deci cei care nu sunt parte a acordului n-au făcut altceva decât să iasă în prim plan și să marcheze faptul că sunt nemulțumiți, că pot să execute atacuri în zonele cele mai profunde și cele mai costisitoare din punct de vedere al imaginii, zonele diplomatice din Kabul, din Green Village.
Iulian Chifu, analist de politică externă din România, a fost consilier prezidențial, i-a răspuns Sabinei Fati.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Lumea intelectuală franceză a fost în ultima săptămână într-o agitație neobișnuită declanșată pe fundalul publicării unui nou roman cu tentă autobiografică de scriitorul și realizatorul de filme Ian Moax, intitulat Orléans, nu întâmplător orașul copilăriei și adolescenței sale. Ian Moax, relativ puțin cunoscut în România și Moldova, unde romanele sale, după cunoștințele mele, nu par să fi fost traduse, este laureat al premiului Goncourt pentru primul său roman, Jubilation vers le ciel, un roman încununat și cu premiile François Mauriac al Academiei franceze și Errantaire Europe al primului roman. Alte câteva cărți ulterioare au intrat în selecțiile finale pentru Goncourt, unul din ele, Naissance, fiind recompensat cu premiul Renaudot. Recomandat de Bernard Pivot, drept un, citez, scriitor supradotat, din a cărui pană țâșnesc metafore crude și care nu se teme să fie liric, fiind pe de altă parte un provocator, Ian Moax, care a fost an de zile cronicar la Le Figaro Literaire, a provocat de data aceasta o reacție dublă, furibundă din partea familiei sale și revanșardă din partea unor cercuri de extremă dreaptă. Pe de o parte, tatăl și fratele său au negat cu tărie torturile la care a fost supus de mic copil, evocate în romanul recent apărut Orléans. Pe de altă parte, din familie și prin intermediul cercurilor de extremă dreaptă, presei franceze au fost puse la dispoziție săptămâna trecută texte și benzi desenate antisemite și negaționiste produse de Ian Moax la sfârșitul anilor 80, când contribuia la o revistă studențească de orientare extremistă. Că Franța este și astăzi una din țările în care drepturile copilului sunt cel mai puțin respectate, peste 20.000 de plângeri penale anual de violențe de tot felul împotriva copiilor, cel puțin doi în vârstă de până la 2 ani uciși săptămânal de părinți, este un lucru mai mult sau mai puțin știut public, așa cum o sublinia în populara emisiune de sâmbătă seara Oné Pacouché, un secretar de stat invitat zilele trecute de animatorul Laurent Ruquier. La aceeași emisiune, la care între 2015 și 2018 a fost moderator și Ian Moax, Ruquier l-a invitat încă din iunie trecut pe fostul său colaborator pentru a-și prezenta cartea. Moax, astăzi în vârstă de 51 de ani, a dat curs invitației și și-a început pledoaria prin a cere iertare, îl citez, tuturor celor pe care i-am rănit. Începând cu filozoful Bernard-Henri Lévy, ce a devenit ulterior un maestru spiritual. Ian Moax a evocat deceniile de dificultăți pe care le-a traversat și în parte amenințările de șantaj cărora le-a fost supus de teama ieșirii la suprafața trecutului său. Pe de altă parte, el s-a apărat, contraatacând, revelațiile, citez, teleghidate de extrema dreaptă. Ce interes de a scoate la iveală aceste BD-uri decât să mă doboare, decât al debranșa pe unul care se bate contra antisemitismului. Lupta mea este pentru cauza legitimității Israelului, a pledat el. Un om care a comis asemenea josnicii se poate într-adevăr schimba, punea Bernard-Henri Lévy întrebarea într-un editorial mărturie intitulat Ceea ce știu despre Ian Moax, apărut în săptămânalul Le Point, la o zi după formularea de către Ian Moax a cererii publice de iertare în emisiunea Oné Pacouché. Și tot el răspundea, îl citez, răspunsul este da, cu condiția, și știu că este cazul aici, ca această schimbare să fie fructul unui lucru autentic cu sine însuși, al unui efort de gândire și de cunoaștere cinstite. Și Lévy încheia, cred în căință, cred în reparație, iar când un om, om întreg și în plus scriitor, dă dovezi ale voinței sale de mântuire, atunci când se angajează cu probitate într-o luptă corp la corp cu demonii săi, mi se pare că este drept să-l luăm în seamă, să întindem mâna cu încredere și, dacă este posibil, să stăm alături de el.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la Ziarul de Garde.
În ediția de joi 5 septembrie a ziarului de gardă aflați care este sursa nerosului din Chișinău, dar și despre funcționalitatea stației de epurare. De asemenea, citiți și despre problema lipsei stațiilor de preepurare din capitală. Tot joi aflați și motivul pentru care pedeapsa cu 9 ani de închisoare pe numele fostului premier Vlad Filat a fost redusă cu 682 de zile. Iar pentru că e început de an școlar, protagonistul interviului din această ediție este Lică Sainciuc, autorul desenelor din Abecedar, Albinuță și alte zeci de cărți. Citiți mâine despre copilărie și școala artistului plastic, dar și despre premiul național obținut de curând. Mâine aflați și câte a reușit să le cumpere pentru școală cu 6.000 de lei Valeriu, tatăl la 3 copii, rămași în grijă lui în urmă cu 6 ani, după ce mama micuților s-a stins în viață la numai 29 de ani.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și Adna Clasnichi. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.